Og så blir spørsmålet, hvordan kjemper man mot en fiende som du ikke kan se, som du ikke kan slå, sparke, eller dytte over ende, eller rømme vekk fra, eller gjemme deg vekk fra? Og det derfor Paulus har skrevet dette her I Efeserne kapittel 6 for oss, som han har gjort, sånn at vi skal kunne bli utrustet, og så vite hvordan vi skal forholde oss, hvordan vi skal kjempe, hvordan vi skal gjøre det I den kampen som ligger foran oss, og som stadig vekk møter oss. Paulus han begynner med noe veldig bra, noe som vi også hadde oppe her I en veldig enkel barnesang, det der med power up. Bli sterk I Gud. Bli sterk I Herren, sånn som vi leste. Det jo veldig, veldig flott. Har du merket det noen ganger, at hvis noen kanskje sier, du vet at du har en veldig sånn tung oppgave foran deg, du vet at det noe veldig slitsomt der, noe som innebærer masse arbeid som ligger foran deg, og så kommer noen til å si til deg, så bare klapper deg ved skulderen og sier det, bare vær sterk nå, du. Bare vær sterk. Så sitter du der, du føler deg helt... Det føles ikke som du har noen krefter I kroppen I det hele tatt. Trøtt du kanskje, og sulten. Og ja, fint, måtte, ja, vær sterk. Men Paulus, han... Det kan være litt slitsomt noen ganger å høre. Men Paulus, han forteller oss at vi kan koble oss på en kilde med kraft, en utømmelig kilde med kraft, hvor vi skal hente vår styrke. Og hvor vi skal hente vår styrke til den kampen her som ligger foran oss. Paulus, han vet at... Og tusen takk. Og det var et ordentlig glass. Nå blir talen blir lang. Vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndelige herskare I himmelrommet. Altså, vi har å gjøre med en fiende som påvirker menneskeheten, som påvirker folk rundt oss, som påvirker oss på en måte, på måter som vi ikke kan se, men vi kan se det I form av ondskap I verden, I form av urettferdighet, I form av undertrykkelse. Vår kamp ikke mot mennesker som utøver dette her en gang. Det ikke det Paulus sier til oss. Men vår kamp I den åndelige dimensjonen. I det som ligger bak alle de onde tingene og onde kreftene som vi ser virke I verden I dag. Vår kamp åndelig, og derfor må vi bli sterke I han her. I Herren. Han som har stått opp fra de døde. I Guds kraft. Og der skal vi hente vår kraft. Og så fortsetter Paulus med noe. Han sier, ta på Guds fulle rustning. Så dere kan være I stand til å stå imot djevelens listige knep. Vi har å gjøre med en fiende her. Djevelen og hans hær av onde hånder. Og vi skal håndtere det ved å ta på Guds fulle rustning. Paulus advarer oss sånn at vi skal være forberedt på forhånd. Og for å kunne forstå hvordan vi skal bruke den rustningen som han skal fortelle oss om, så kan vi se litt, og det det Paulus også gjør, han trekker inn et eksempel ifra en romersk soldat. De, når Paulus trasket rundt, vandret rundt I Jerusalem, eller I Roma, eller I andre byer og sånn, områder rundt Middelhavet, der han befant seg I sin tjeneste, så var disse her en del av bybildet, de var en del av dagliglivet, og de gikk rundt, og hadde sine oppgaver, de var en del av okkupasjonsmakten. Og det kanskje litt sånn vanskelig for oss å relatere til en sånn, fordi vi ser det kanskje bare på karneval. Jeg googlet, så jeg at du kan faktisk få kjøpt sånn fake romersk liksom, uniform hvis du vil gå på karneval. Så, det var sånn hint, neste gang karneval. Men det som vi ser for oss en moderne kriger I dag, ikke sant? Og en moderne kriger har en viss utrustning. Du kan ikke hive bare en person ut I krig uten noen ting på seg. Så bare med vanlige sivile klær og to knyttnever. Det fungerer bare ikke, det vet vi, det kan vi alle være enige om. Og en soldat som her har en viss utrustning, som har en funksjonalitet, som skal fungere på en viss måte, så han kan være effektiv I den kampen. Og det det poenget som Paulus vil få fram for oss, at vi skal være effektive I den kampen. Som ligger foran oss. Og Paulus begynner med å snakke om sannhetens belte. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet. Og det her jo på en måte en åndelig utrustning selvfølgelig som Paulus snakker om. Det her ikke noen fysiske ting vi skal ta på oss, det noe åndelig. Men det som litt interessant at de fysiske motpartene til den åndelige rustningen som Paulus skal fortelle oss om, kan gi oss litt innsikt i hva den her rustningen innebærer. At det ikke bare på en måte noen fine ord som vi skal ta til oss, men at det faktisk har en veldig praktisk hensikt. Og det som spesielt med belte, det gjør mer enn bare å holde buksa oppe. Det jo selvfølgelig viktig, men det litt mer til det enn det for en romersk soldat. En romersk soldat hadde sverdet sitt hengende på beltet, og gjerne også andre ting som skulle være lett tilgjengelig i kampen. Og det selvfølgelig ganske viktig, ikke sant? Hvis du, hvis du en soldat og møter noen i kamp, så har du bare en stor sekk hvor du bare stasjer alt oppi, så går det med den. Så kommer plutselig fienden hoppende ut med hevet gevær, ikke sant? Ja, bare vent litt, du ikke helt klar egentlig for det her. Du kom ut så brått. Bare pakke ut av sekken først, og så finne geværet mitt og sånn, ikke sant? Det fungerer ikke så veldig godt. Så Paulus forteller oss om et belte, hvor man kan henge de forskjellige tingene. Det her jo mer moderne variant, altså moderne soldater har jo ikke bare et belte. Men de har noe, så i hvert fall da jeg var inne til verneplikt, så kalte de det for en grunnutrustning. Eller en gru, altså alltid militære har sånne morsomme forkortelser, ikke sant? Så de kalte det alltid for en gru. Ja, en sunnmøring i troppen, han kalte det for en gru, kalte han det for. Men det som poenget med sånn belte eller en grunnutrustning, at du kan ha ting lett tilgjengelig. Du har ammunisjon til geværet der, du har forskjellige andre ting som du må ha lett tilgjengelig. Og det som greia vi tenker på, ok, sannhetens belte, så tenker vi, hva sier Bibelen om sannhet egentlig? I Salme 119 så står det at summen av ditt ord er sannhet, står det. Og på den sannheten her, Guds sannhet fra Bibelen, så kan vi henge alle de andre elementene av den utrustningen som Paulus skal fortelle oss om. Og hele troslivet vårt må begynne her. Hvis ikke troslivet vårt begynner på en bibelsk grunn, så det ikke bygd på fjell. Da det ikke bygd på klippegrunn, og da har vi et stort problem i forhold til å leve et helt liv i det. Hvis vi ikke tror på sannheten i Guds ord, så har vi ingenting vi kan henge alt det andre på. Men hva betyr det egentlig da når han sier at vi skal spenne på oss sannhetens belte? Jo, jeg vil tørre å påstå det, at det betyr at vi må ta det som står her, og så må vi la det forme og påvirke oss, forme livet vårt, vi må ta det inn, vi må ta det til oss hver dag, og si til oss selv, dette her, det sannhet, og dette her, det tror jeg på. Da har vi tatt på oss sannhetens belte, og da vi klar. Og den sannheten, den vil du komme en kamp om i ditt liv, det kan jeg si. 100%. Og så kommer vi til det neste elementet. Iført rettferdighetens brynje. Så tenker vi, brynje, det ikke veldig sånn vanlig ord for oss. Det ikke et ord vi kjenner veldig godt til. Hva egentlig en brynje? Så sett gamle ridderfilmer, eller filmer fra Romerik og sånn, så kjenner du kanskje igjen det. Det en sånn slags kledning for overkroppen, gjerne i metall, eller i noe sånn tjukt, hardt materiale, lær eller noe sånt, som gjør at du beskyttet. At overkroppen din, dine vitale organer, som det heter på fint, hjerte, lunge, mage, ikke sant? Det er viktig for å leve. Får du en skade der, så du enten satt ut for en lang, lang tid, eller så du ferdig, ute for godt. Kanskje litt vanskelig for oss å relatere til en brynje. I dag, en brynje, det høres litt sånn. Skuddsikker vest litt lettere for oss. Ta på deg rettferdighetens skuddsikre vest, står det ikke, men det kunne jeg nesten ha sagt. Det litt lettere for oss å relatere til. Ser ut som en vanlig vest, men den har plater i det, som gjør at du beskyttet. Og så vi spør oss, hva vil det si å være beskyttet med det med rettferdighetens brynje? Eller skuddsikre vest? Jo, det vil si, den rettferdigheten som kommer ved tro, det ikke av oss selv, det ikke at jeg skal greie å gjøre en masse ting for å være rettferdig for Gud, men det handler om at jeg tar imot, jeg i Jesus, i hans rettferdighet, og hvis djevelen kommer og prøver å vippe meg av pinnen med noe Nej, nå har du ikke vært så mange søndager på møte, eller nei, nå har du ikke vært så flink I det siste, eller sånn, så kan jeg si at min rettferdighet, den kommer ikke fra meg selv, men den kommer ifra han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet I ham. Våre vitale organer, åndelig sett, hva det? Troslivet vårt. Det et vitalt, det er mye mer vitalt enn de fysiske organene til og med. Hvor mange her har noen gang savnet gode sko? Hvis du har vært på en lang tur, eller en marsj, hvis du har vært militære, eller bare vandret rundt I byen på storbyferie. Gode sko utrolig, utrolig viktig. Fordi hvis du, si du en soldat og du kommer fram, full av gnagsår, sliten og fæl, og føttene dine helt elendig, da du ikke særlig klar for å kunne møte en fiende I kamp. Jeg har heldigvis ikke sånne romerske sko lenger, de ville kanskje ikke vært det beste nå. Nå har vi mer moderne sko på brukesoldater nå. Poenget at du skal holde føttene dine in good shape, så at du klar når kampen kommer. Og evangeliet, hva det som så spesielt med evangeliet? Evangeliet noe som fantastisk, stødig, fint, godt. Det en trygghet for oss at vi kan tro på evangeliet. Ikke på at vi selv, det er veldig ustødig hvis du skal stole på deg selv I det du skal gjøre. Du skal stole på deg selv I ditt trosliv. Men vi får lov til å tro på evangeliet. Guds kraft til frelse. For hver den som tror. Evangeliet. Og det derfor det også står, eller Paulus fortsetter, ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Og det har alltid vært veldig viktig. Også sånn historisk sett, hvis du så på Alexander den Store, Julius Caesar og sånn, militære suksesser har kommet på grunn av god trening og disiplin, selvfølgelig, men også bra utstyr. Og romerne så viktigheten av bra skotøy for soldatene sine. Det ser du jo der, på den reproduksjonen der. Tra fremfor alt troens skjold, men det I stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Og på den tiden her, en romersk soldat å komme I kamp, så var det ganske vanlig at fienden kunne skyte, ikke bare piler, men de satte fyr på de også. Ikke sant? Alt for å bare skape mer problemer, mer skader, mer hodebry for fienden, det var bra. Mennesker har alltid vært veldig oppfinnsomme og kreative. Vet du hva, noen av de største oppfinnelsene gjennom historien har kommet gjennom krig, skal jeg si det. Det at du sitter I dag med din smarttelefon her, koblet på internett til hele verden, det hadde ikke blitt til uten krig. Det var den verdenskriger og den kalde krigen som har kommet med alle disse oppfinnelsene som vi tar, GPS og så videre, som vi tar som en selvfølge I dag. Alt på grunn av krig. Mennesker har vært veldig oppfinnsomme I krig. Veldig oppfinnsomme I finne måter å skade hverandre på. Og nettopp det var også greia med dette her skjoldet. Det var jeg også gjerne kanskje trukket med noe, sånn at det kunne utslokke flammene på pilene fra fienden. Så det derfor Paulus sier det, at vi skal løfte troens skjold, og da kan vi slokke de brennende pilene fra djevelen. Og han sier at vi skal være edrue, vi skal være årvåkne, for deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste I troen. Og det å være faste I troen, da har du skjoldet ditt oppe, og du klar når du kommer brennende piler fra djevelen. Så vi spør oss, hva det da? Brennende piler fra djevelen. Det høres veldig sånn, bare sånn metaforisk ut, fint ut. La meg komme med noen eksempler. Det kan være ting I tankelivet ditt. Det kan være tanker av frykt, som vil lamme deg. Det kan være tanker av fristelse. Det kan være tanker av at du nedtrykt, av tvil, løgn, lureri, og så videre. Stå ham imot, faste I troen. Hold skjoldet oppe. Og så det som ofte greia. Ingen her kan si at vi ikke har slitt noen gang med troen. For det har vi alle gjort. Og det kommer vi alle til å gjøre, også i framtiden. Det som greia da at, og som veldig vanlig, og mange, kanskje det naturlige at man føler at man trekker seg litt vekk ifra trosfellesskapet når man selv føler at man ikke har det så veldig bra, og at man sliter i troen. Det vi trenger mest da, at vi der hvor vi kan få støtte fra hverandre. Som her også. Ok, har du ikke styrke selv i armen til å holde troen selv? Da får du gjøre sånn som her. Da har du noen kamerater med deg. Da har du dine brødre og søstre også i menigheten som kan holde, og du kan skjule deg bak de, og du kan få hjelp. Det står mye om det i Bibelen også, at man sterk i troen, så skal man hjelpe de som svake i troen. Jesus sin kropp, menigheten, der vi trenger å være mest når vi opplever sånne angrep. Og nå må jeg ha litt grann vann. For nå kjente jeg at kampen ble veldig hard her. Neida, det her går veldig, veldig fint. Og så kommer vi til, hva den viktigste delen av kroppen din? Jeg vil tørre å påstå at det hodet ditt. Hjelm har vært brukt i kamp i tusenvis av år, og blir fortsatt brukt i dag. Kanskje det har skjedd bittelitt utvikling, kan vi være redde om det? Det har skjedd litt teknologi og litt sånn materialer og sånn, ja. Vi må ha en hjelm for å beskytte hodet. Og hva det beste til å beskytte oss med når djevelen kommer? Skal du virkelig tro på det der? En mann som døde på et kors 2000 år siden, på hans blod som utsletter din synd. Skal du tro på det nå i år 2020, med å ha kommet så langt? Ta på deg frelsens hjelm. Den som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn at Jesus Kristus er Herre, skal bli frelst. Kan du svare da? Amen? Har vi fått amen på det? Det utrolig viktig å ha på seg frelsens hjelm. Utrolig viktig. Hvis Gud for oss, hvem da imot oss? Det også en del av vår frelse. Det ikke bare at vi skal til himmelen en dag, men det også her og nå. Ta på frelsens hjelm. Det veldig, veldig viktig. Og hva felles med alle de tingene som vi har snakket om så langt? Det som felles med de tingene vi har snakket om så langt, at det det som hører til den defensive delen av utrustningen. Og defensiven, for dere som interessert i fotball, jeg ikke veldig interessert i fotball, men jeg synes det gøy å se fotball-VM av og til, men da trekker du deg tilbake, ikke sant? Da handler det bare om å beskytte seg. Ingen mål nå, takk, før vi kommer på offensiven igjen, ikke sant? Åndens sverd, som Guds ord. Åndens sverd, vårt offensive våpen. Da ble Jesus av ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til slutt sulten. Og her får vi en liten interessant innsikt i når djevelen velger å komme og gå til angrep. Og det når vi har en fysisk svakhet. Hvis vi trøtte, sultne, tørste, utslått, da det perfekt for djevelen å komme og skyte mot deg. Da fristeren kom til ham, sa han, «Hvis du Guds sønn», hvis du Guds sønn, da si at disse steinene skal bli til brød. Så tenker gjerne vi, ok, hva egentlig så big deal med dette her? Ok, Jesus, nå har du fastet lenge, 40 dager, nå du sulten. Det greit å lage litt brød nå. Du har fortjent det nå, 40 dager, 40 netter, ikke sant, faste. Hva så big deal med dette her? Det handler ikke om mat. Det ikke mat dette her handler om. Det handler om at Satan kommer og vil prøve å vippe Jesus av pinnen. Nummer en, han sår tvil om hans identitet som Guds sønn. Og nummer to at han vil få han til å ta sine øyne vekk ifra sin far, sin forsørger, sin gode far i himmelen, som skal gi ham mat i rett tid, ingen tvil om det. Få han til å tvile på det, og se ned i seg selv, og si, nå har jeg ventet lenge nok. Som vi også kan faktisk bli fristet til noen ganger. Nå har jeg ventet lenge nok på Gud. Nå tar jeg saken i egne hender. Nå må jeg ordne opp på dette her, for dette går for lang tid. Det også en fristelse for oss at Satan kan komme og skyte inn en sånn i deg. Og at vi skal slutte. For hvis han greier å få oss til å ta øynene våre vekk ifra vår far i himmelen, at vi skal bli til den grad at vi skal bli vår egen forsørger, så blir vi vår egen Gud. Hvem trenger egentlig Gud til å ta seg av och försörja sig I livet. Men han svarte, då svarade Jesus, det står skrevet, människan lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Det han egentligen säger är, mat är inte det största behovet I mitt liv. Det största behovet I mitt liv är att leva för ham, för leva för min far I himmelen. Det är det största behovet I mitt liv. Och därför är det så viktigt också, när vi som blir fristet, och när vi upplever sådana ting, att djävulen kommer till oss och vill vippa oss av pinnen, att vi är I ordet, först och främst. Jag måste ha med det nu. Tänkte, kan jag det på möte? Ja, det går fint. Jag är en väldigt fredfull man alltså. Jag är det. Det tror jag vi alla är här. Här är det bara kärlek och glädje. Det här kan man inte. Alltså jag tänkte sånn, ska jag ha med någon rekvisiter idag tänkte jag på möte. Nej, inte den talen här. Det kan vi inte. Här är det fred och kärlek oavsett vem du är. Amen. Bara sätta punkten på den. Men hvis djävulen kommer och vill friste dig, vill vippa dig av pinnen, så viktigt att vi är I Guds ord, att vi kan skifta perspektiv. För det var det som var grejen här. Djävulen kan Bibeln och han kommer med Bibeln till Jesus. Det är det han gör. Men Jesus svarar med Bibeln, han korrigerar perspektivet till ett rätt perspektiv. För om man kan plocka och plocka ting här och få ett helt fel perspektiv. Och det är därför summen av Guds ord är sannhet. Och det nu kommer det nästan sån fortsättelse till min nästa tal I april. Där måste du komma. Dagens gratis reklam. Då ska vi snacka om Guds ord. Men summen av ditt ord är sannhet, står det. Och hvis vi blir starka I Herren, så som han har sagt, och vi tar bruk I rustningen, så har Gud lovat att vi ska bli stående. Väldigt viktigt. Vi står fast. Han vill ödelägga tronen din, men han har sagt, hvis vi blir starka I Herren, vi brukar rustningen, sånt som han har visat oss I Efeserne 6, så ska vi stå fast, inta vår stilling, som är punkt nummer 3, och så kommer vi till det sista, och det är att vi må vara vakna. Och be. Och det är en del av det att vara vaken. Det är att be. Det står det också I romerne att detta må dere göra då dere känner tiden. För nå är det på tide att vakna upp från sömnen. För vår frälse är närmare nå än när vi kom till tron. Natten är snart förbi. Dagen är när. La oss därför lägga av mörkets gärningar och la oss iklä oss lysets vapen. Och nå kan låtsasimen bara börja bevega sig lite upp. Men kanske du känner att du har varit lite I sömn. I det sista. Kanske du känner att Gud har kanske börjat att väcka dig lite eller tala lite in I ditt liv. Och jag vill påstå det många kristna och idag som möter livets andliga kamper utan träningen, utan disciplinen och utan det som jag snackar om idag, utrustningen. För den är så väldigt väldigt viktig och vi upplever alla disse angrepene her, og spesielt på den dagen der, da du kom til tro, og du var kanskje nedi her og ble døpt, eller du, og du begynte å ta dette her til deg, og gjøre det til en del av ditt liv, så har du kanskje kjent det, og at djevelen stadig kommer, og det jeg kjenner det mange ganger, at han stadig kommer, han stadig på og vil ødelegge det ene og det andre. Og heldigvis så trenger ikke du for å tro, komme her og gjennomgå en sånn fysisk upptagsprøve eller något sånt krävande och komma till tro är väldigt väldigt lätt. Det är att du räcker ut din hand och tar emot Guds gave som vi talade om I Efeserne tidigare som är gratis av nåde så kan vi få ta emot det att vi tror. Med tro kan vi ta emot. Och så har vi detta här också med bön. Och hur viktigt det är också med bön din hemme eller I bilen på väg till jobb eller den rutin du måste finna. Vi trenger alla en viss disciplin I vårt kristenliv för att kunna vara på vakt, så som vi ser här disse här, vara på vakt och be. Och det är väldigt lätt att sån falla till sömn. Jag husker själv. Jag hade min stora dröm efter videregående. Det var en kanske dere kan gjette det nå, men det var en militær utdanning. Det var det. Jeg drømte om luftforsvarets befalsskole. De ville dessverre ikke ha meg der, for jeg hadde hatt astma da jeg var liten, så jeg fikk ikke engang komme og vise de mange push-ups jeg kunne ta. Så det ble en annen tjeneste. Og vi kan si det sånn, Herren hadde andre planer. Og det kan være godt å støtte seg på og trøste seg på. Men det er veldig viktig at vi disiplinerer oss. Vi lager oss gode rutiner. Kanskje ikke det er det letteste for deg å sitte ned hjemme og be, eller å søke Gud litt. Men kanskje nettopp i bilen på vei til jobb er det perfekte stedet for deg. Eller en annen sted. Vår kultur i dag ønsker å fortelle oss at vårt fremste mål med livet er at alt skal være happy-clappy. At vi skal være glad og fornøyd og smile, og alt skal være bra. Men Bibelen forteller oss at i det åndelige så er det en slagmark egentlig i det livet som vi lever og rundt oss. Og det er en kamp om ditt liv, om livet til de som du har rundt deg i din krets, om de er kristne, om de ikke er kristne. Og Bibelen forteller oss at vi skal underordne dere derfor under Gud. Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere. Og det her er så veldig, veldig, veldig viktig. For du har selv ansvar for din utrustning, som vi har sett her. At du har den på når du møter din hverdag, når du møter dine kamper. At du har utrustningen. Du har frelsens hjelm. Du har rettferdighetens brynje. Du har sannhetens belte, og du har evangeliet som sko på beina. Du har troens skjold, og du har åndens sverd, Guds ord. Og da har han lovt det, at når vi har det, og vi blir sterke i Gud, sterke i Herren, og vi inntar vår stilling og står fast mot djevelen, og er våkne og ber, at da skal vi bli stående. Og da kan vi kunne se tilbake på at vi har senere en gang levd et liv hvor vi har fått leve med Gud, og vi har blitt stående med han. Og nå vil jeg til slutt nå at vi sammen skal be. Kan alle sammen reise oss opp? Og så skal vi be sammen. Og så er det veldig fint hvis du der du står, at du gjør denne bønnen også personlig for deg selv. At du tenker selv. Og bare tenk litt selv også. Bibelen også oppfordrer oss at vi også skal til tider også ransake oss selv litt og tenke over oss selv. Og at vi også gjør det nå. Og tenker litt hvordan står det til med våres utrustning og våres disiplin i forhold til også troslivet og sånn. Kjære Herre, jeg takker deg for at du er her i dag. Og din nåde, den er ny hver dag, står det. Og du er her nå midt iblant oss, hvor vi har samlet i ditt navn. Og jeg ber nå, Herre, om at du skal møte hver enkelt av oss der vi er. At du skal kanskje tale til oss. Gi oss noen innskytelser, hvordan vi kan forholde oss til kampen. Hvordan vi kan ta på oss utrustningen. Kanskje forbedre utrustningen. Og være klar for det som kommer til å møte oss videre i våres liv. For du vet hvor hver enkelt av oss er i våres vandring. Og jeg ber for hver enkelt her, og mitt eget også, og våres trosliv. At du må komme, at du kommer med nye åpenbaringer. Kom med din ledelse. Og din nåde på nytt, Herre. Amen.